SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نرومي سوني شمونت ميازيا كلتشن اسران اربعت نحادس عطن احمدبنا مسانا قطنحو نعدمكو فلما نتنتاوين وننتي نايز رومي مدبنا نمحلال فولزلنا مريت افلوتو كنب نفتو اس بي اس تقرينيان هزبتا تورانجرون واي وران ناي حاقر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبريهب بتوسخ نت انتاوين وننتي لومي كابتسم او زلوخ من كل مريتاتن ابورجينن ديسيتات مصاب ووتورسن افلوتون هب دهرزينا مگاب عقبا سلاسي هايلي اب بلجيم زنبر سبخ ونجل زماراي محبراون زمدناون صقمات اب مفتاح زماخرن باكالن بمحبراو مدرخاتن استمرو زبني كنفاسي كان اب اوستراليا ممصون مخنيات مگبار اب زي اب ستوديو اس بي اس عديمنا على الاكاينا لونيرنا مقتلتنا يتستغبر على لمون كنقربينا ሎግና ሰደደልና ጻብጻብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስፎሊ ለኦክ ቻይና አብቀርና አፍሪካ አምባሳደር ዙቢንግ አበበ ጽህፈቱ ተማያይጡ ተቆጣጣሪ ጉጅል ህብረት አፍሪካ ብትቢ ኤርትራ ብዙሕ ክፋሉ ዝተታሕዘ ወረዳ ምጉለ መኸዳ ንካልኣይ ግዜ ዕውደት ኣካይዱ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታት ዝሓዘን ከነቐርብና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜናን ምጅማር አርሳት ዜና እስራኤል አበ ቃዛና አዋርህ ዘአክል መጥቃት ድህር ምፍጻማ ከምዚ ሰሓበት ሓደ ወሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ገሊጹ አበ ኒው ሳውዝ ዌልስ ክብረ ወሰን ሰበረ ውሕጅ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ዝግምገመሉ ዘሎ እቲ ውሓይዝ እና ዝሓለ ይኸድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፈረንሳ ኣብ ምሕላው ፀጥታ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ንምሕጋዝ ወታደራት ካብ ካልኦት ሃገራት ክላኣኸላ ሓቲታ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዕ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ሲክ ኣውስትራልያ ብምዃን ኣብ በዓል ሲክ ፅድያ ፌስቲቫል ቫይሳኪን ኣብ ኣውስትራልያ ዝኽሪ መበል 10 ዓመት ወለንተኛታት ሲክ ኣውስትራልያን ፀንቢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መልበርን ኣብ ተገብረ ፅምብል ምስ ፕሪምየር ቪክቶሪያ ጃሲንታ ኣላን ብምዃን ነቲ ኣብ መልበርን ዝርከበ ብኣማይት ኣሽሓ ዝቁፀር መግቢ ዘምፅን ኣብ ዘቕርብን ኣብ መልበርን ዝመደበሩ ትካል ወለንተኛታት ኣውስትራልያ ኣመስጊኑ ወለንተኛታት ኣውስትራልያ ሲክ ኣብ 2014 ብትሕቲ 20 ወይ 16 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም ናይ መጀመርታ ወለዶ ዝኾኑ ጉጅለ ተመስሪቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኣብ ኣማይት ዝቁፀሩ ወለንተኛታት ኣብ ዝሳተፍዎ ግብረሰናይ ዓብዪ ይርከብ ሚስተር ኣልቤኔዝ ነቲ ትካል ንኽብርታቱ ብቐፃሊ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ
During the pandemic, they provided food for students who were in desperate need for
ኣብ እዋን ትለበዳ ነቶም ደገፍ ዘድልዮም ዝነበሩ ተማሃሮ ዝኸውን መግቢ ኣዳልዮም የቕርቡ ነበሩ ኣብ እዋን ባርዕ ጫካን ኣብ እዋን ምዕላቕ ኣማይን ኣውስትራልያውያን እቲ ዝኸበደ ጉዳይ ኣብ ዘጋጥሞም ካብ ናይ ሲክ ወለንተኛታት ኣውስትራልያን ላዕሊ ዝዓየ ማሕበረሰብ የለን ኣብ ቪክቶሪያ ኣብ ሊስሞር ዕልቕልቕ ወይ ተፈጥሮዊ ኩነታት ኣየር ኣብ ዘጋጥመሉ ኩነታት ሰባት ንኽብርታቶም ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ርኢና ኢና እስራኤል ኣብቲ ዞባ ንኣዋርሒ ዝኣክል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ብዘይካ ሓደ ብርጌድ ሰራዊት ካብ ደቡባዊ ቃዛ ከም ሰሓበት ሓደ ዋህብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ገሊጹ ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይተዋህበ እቲ ምስሓብ ነቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስጋት ፀንሐ ናብታ ንልዕሊ 1,000,000 ተማዛበሉ ፍልስጥኤማውያን ናይ መወዳእታ መዕቆቢ ኮይናቶም ዘላ ደቡባዊት ከተማ ራፋሕ ንምእታው ዝደንጎየ እንተኮይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን እቲ መግለፂ ግብፂ ነቲ ንእስራኤልን ኣብ ቃዛ ዝፈነወቶ ናይ 6 ወርሒ መጥቃዕትን ስዒቡ ምስ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ሓድሽ ዝርርብ ምቁራፅ ተኽሲ ንምእንጋድ ኣብ እተዳልውሉ ዘላ እዋን እዩ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መስራቲ ትካል ረድኤት ማእከል ክሽነ ዓለም WCK ነቲ እቲ 7 ካብ ኣባላቱ ዝቀተለ መጥቃዕቲ ንፋሪት እስራኤል ደይመደይ ሉ ዝተገብረን እስራኤል ድማ ተሓታቲ ክትከውን ከም ዘለዋን ገሊጹ። ቼፍ ጆሴ ኣንድረስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ናይ ረድኤት መኻይን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብልክዕ ዕላምኡ እንታይ ምዃኑን ክትምርምሮን ተማሕፂኑ ኣሎ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ክብረ ወሰን ሰበረዊ ሕጂ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ዝግምገመሉ ዘሎ እዋን እቲ ወሓይ እናዝሓለ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ካብ ሲድኒ ብሰሜናዊ ምዕራብ ዝርከብ ፈለጋ ሃውክስበሪ ካብቲ ካብ ሰሜን ሪችመንድ ዝርከብ ዓብ ፅብሒ ዕለቕለቕ ማይ ብቀዳም 6 መያዝያ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ጥርዚ በፂሕ ነይሩ። ዝዘንም ዝናብ እናፈኸሰን መጠን ርባታት እናጎደለን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ስራሓት ምፅራግ ይሳለጥ ከም ዘሎ ሰብ መዛ ሓቢሮም ኣለው። ሃገራዊ ኣገልግሎት ፁፅ ረድኤት ወይ ኤስኢኤስ ወለንተኛታት ኣብ ደቡብ ሲድኒ ኣብ ኢላዋራ ሰንበት 7 ሚያዝያ በቲ ቦብላ 57 ኣበይቲ ዝተተንከፉ ኮይኖም 28 በቲ ማይ ኣዕለቕሊቆም 14 ኣባይቲ ድማ ክንበረሎም ከም ዘይከኣል ተገምጊሙሎ። እዚ ተቐማጢ ኢላዋራ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ብቕልጡፍ ናብዚ ከምዚ ከም ዝዓረገ ይገልጽ።
I came down at 5, had a bit of a look with the torch. Normally if it's coming around the garage it's getting up
ኣብዚ ምስበጻሕኩ ብላምፓዲና ጌረ ቆሩክ ክርእኽ ኢለ ከም ንቡር ኣበ ከባብ ጋራጅ ዝመፅ እንተኮይኑ እናልዓለ ኸይዱ ብከምዚ ደረጃ ከምዚ በፂሒ ይፈልጥ። እንድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ ናብ ላዕሊ ደይቡ ናብ ታሕቲ ተመሊሱ መፅአ ኣበ ከባብ ጋራጅ በፂሒ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ብቢሮ ሜትሮሎጂ ዝግለፅ ዝነበረ ይከታተሉ እውን ይርአ። እዚ ቀልጢፉ ዝቋረፅ ይመስል እዩ ነይሩ። ንሕና እውን ድሓን ክኸውን ዝብል ግምት ነይሩና። እቲ ማይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እዩ ኣብ ስግር መገቢ ዲ ኣብ ዝርከብ ቦታ እቲ ማይ እናስፋሕፍሐ ከይዱ ዝርከብ። ኣብ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ዞባ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኪምበርሊ ሰባት ብጃልባ ናብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ምእታዎም መንግስቲ ድኹም ሓለዋ ዶባት ከም ዝገብር ዘሎ ዝገልጽ ወቐሳ ድሕሪ ምብፅሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒዝ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ወቐሳ ነፂግዎ። ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ፖሊስ ንሓደ ካብቲ ጉጅለ ዝተፈልዩ ከም ዝተሰወረ ዝእመነሉ ሰብ ኣብ ሰሜናዊ ሸንኽታ ሃገር ኣብ ዝርከብ መገዲ ከናድዩ ቀኒም ኣለው። ንሱ ኣባል እቲ ብዘይተፈልጠ ጃልባ ዝመፀ ጉጅለ ከም ዝነበረ ኣረጋጊፆም ኣለው። ውሃብ ቃል ጉዳይ ወፃኢ ሰልፊ ተቃዋሚ ሳይመን በርሚንግሃም እታ ጃልባ ነቶም ተጓዓዝታ ብምርጋፍ እቶም ዝኣተዉ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጡ ክወፁ ምክኣሎም ከም ዘተሓሳስቦ ገሊፁ። ይኹን እምበር ሚስተር ኣልቤኒዝ ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ሓለዋ ዶባት ዝምልከት ዝውሰዱ ስጉምትታት ተኸላኺሉሉ ኣሎ።
We will deal with any unauthorized arrivals consistent with Operation Sovereign Borders and that's what we're
busy ፍቃድን ዝመጡ ሰባት ምስናይ ኦፕሬሽን ሉዓላው ዶባት ዝሳነይ ስጉምትታት ንወስድና ከምኡ ድማ ይናገርና። ምስቲ ኣድሚራል ሶኖተር ዝበሎ ካብ 2013 ጀሚሩ ኣብ ፖሊሲ ለውጢ ከም ዘይነበረ ንፁር መልእኽቲ ከጉልሕ ፈቱ። እቲ ዶባት ንምሕላውን ብመሰረት ስርዓት ስርሒት ሉዓላዊ ዶባትና ምላ ኣሽከም ንህብን ንምግባር ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ኢና። ሱፐርማርኬታት ኣብ ሕጊ መግብን ግሮሰርን ብዝተቐመጡ ሓደሽቲ እማምታት ሕማቅ ባህርያት ምስ ዘርእዩ ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ክብየነሎም እዩ። መንግስቲ ኣልባኒዝ ሎሚ ሶኒ ሚያዝያ 7 ብሚኒስተር ውድድር ዕዮ ነበር ክሬግ ኤመርሰን ሱፐርማርኬታት ምስ ኣቕረብቲ ብኸመይ ከም ዝራኸቡ ዘመሓድር ዝገልጽ ጸብጻብ ከቐርብ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ደማስቆ ሶርያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢራን ብእስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምውራዱ ኤምባስታት እስራኤል ድሕሪ ደጊም ውሕስነት የብሎምን ክብል ሓደ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ተዛሪቡ። ያሕያ ራሒም ሳፋቢ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኮይኑ ኣብ ሓደ ኢራናዊ ማዕከን ዜና ከም ዝገለጾ መንግስቲ ኢራን ነቲ ኣብ ደማስቆ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ምስ እስራኤል ዝግበር ምግጫው ሕጋውን ሕጋዊ መሰል ከም ዝኾነን ከገይሩ ከም ዝረአ ገሊጹ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋል ምስ ኢራን ከጋጥም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንምምዳህ ሙሉእ ምድላዋት ከም ዝግበር ኣፍሊጡሎ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ፈላማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣሳሊጡ ኣብ ኣምሓራ ቤት ትምህርቲ ከተማ ፍኖተ ሰላም ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ነታዊ ኣብ 25 ተምሃሮ ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብሉ ጸብጻብ ልኡኹናዮም ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ውድብ ናፅነት ትግራይ ፈላማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ መቐለ ሳሊጡ ኣብ መቐለ መኽፈቲ ጉባኤ መልእኽቲ ዘሕለፈ ምክትል ኣቦ ወንበር ውናት ኣይተ ዓለም ሰግድ ኣረጋይ ትግራይ ሕዚ ኣትያቶ ኣብ ዘላ ዝተሓላለኸ መድረኽን ዕድላትን ውድብ ናፅነት ትግራይ ነዚ ዝምጥን ልኡኽቲ ሓንጊጡ ከም ዝቃለስ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ተኣፋፊ ዝበሎ መድረኽ ውድብ ናፅነት ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ክዓምዩ ዝበለ ተሓላፊ ንሳቶም እውን ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝፍለጥ መሬት ትግራይ ክምለስን ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱን ከምኡ ድማ መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅን መንፈስ ሃገራውነት ትግራይ ብብቕዓት ንፍፅመሉ ቃልሲ ክኸውን ምግባርን እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ጉባኤ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናት ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ሓዊሱ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብን ተረኺቦም እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ነታጉ 25 ተምሃሮ ከቢድ ንፎኪስን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ፈፃምቲ መጥቃዕቲ ፅንፈኛ ኢሉ ዝገለፀ ጉጅለ ተሓታቲ ገይሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ፋኖ ዝቐፀለ ውግእ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ይውድቕ ከም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ክገልጽ ተራእዩ እዩ። ዓለም ለኻዊ ተሓላቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ከተማ መርኣዊ ናይ ክልል ኣምሓራ ብሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ንዝበሎን ግመናት ኩናት ኢሉ ዝፀውዖን ፍጻመ ብምርማር ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ቅልጡፍ ምርመራ ክግበረሉ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብቲ ብ29 ጥሪ ኣብ መንጎ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንድሕሪ ዝተካየደ ውግእ ድሕሪ ምንስሓብ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ብሰራዊት መንግስቲ ብውሕዱ 45 ሲቪላውያን ዜጋታት ከም ዝተቐትሎ መልኪቱ ኣሎ። ነበርቲ ቦታ ብምውካስ እተሓላቂ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ንሽዱሽተ ሰዓታት ዝተኸደ ዝቐፀለ ገዛገዛ እናኸድካ ዝግበር ዝነበረ ሓደንን ጃምላዊ ቅትለትን ብዙሓት ንብረት ሲቪላውያን ምዕናቦምን ሓቢሩ እዩ። ነዚ ድማ ግቡእ ምርመራ ክግበረሉ እዩ ሓቲቱ ዘሎ።
ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ዝተገብረ ግጥም 2-2 ማዕር ብዝኾነ ውፅኢት ፀወተ እንዛዚመን። እቲ ዝለዓለ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ኣውስትራልያዊ ተፃዋታይ ይቕሬታ። ኣብ ዜናታት ኦሎምፒክስ ድማ ፈረንሳ ኣብ ምሕላው ፀጥታ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ንምሕጋዝ ወታደራት ካብ ካልኦት ሃገራት ክልኣኸላ ሓቲታ ንዝምልከት ኢብራሂም ዓሊ ዘዳለዎ ፀብጻብ ቀሪቡሎ።
ፈረንሳ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክስ ፓሪስ ኦሎምፒክስ ንምሕላው ንከባቢ 45 ሃገራት ክሳብ ሓያሎ ኣሸሓት ዝቝፅሮም ተወሰኽቲ ወታደራት ፖሊስን ሲቪላውያን ኣባላትን ከበርክታ ከም ዝሓተተት መንግስታዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሮይተርስ ጸብጺቡ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ መጻኢ ኩነታት ጸጥታን ጂኦፖለቲካን ሕልኽልኻት ዝመልዎ ክኸውን ትንቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ፈረንሳ ከባቢ 45,000 ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን 20,000 ኣባላት ብሕታዊ ትካላት ፀጥታን ከባቢ 15,000 ወተሃደራትን መዓልታዊ ከተዋፍር መደብ ሒዛኣላ። ኣብ ውዕውዕ እዋን ክራማት ወይ ሳመር ንሓያሎ ሰሙናት ናብቲ ሃገር ንዝመፁ ሚልዮናት ዝኾኑ ኣፍቀርቲ ስፖርትን በፃሕትን ኣብ ግዜ ኦሎምፒክስ ንምሕላው ብምባል ኩናት ኣብ ዩክሬንን ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ስጋኣታት ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ንመንግስቲ እቲ ሃገር መጠን ስጋኣት ፀጥታ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ መጠንቀቕታ ክብከብሎ ኣገዲዶም ኣለዉ። ሓንቲ ሃገር ከምዚኦም ዓይነታት ውራያት ንምክያድን ዝመፅዋ ዓብዪ ቁፅሪ ዘለዎም ኣጋይሽን ንምእላይን ካብ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ፖሊስ ክትሓትት ልሙድ እኳ እንተኾነ ሓገዝ ወታደራት ካልእ ሃገር ክትሓትት ግን ብዙሕ ግዜ ዝረአ ኣይኮነን። ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ፈረንሳ በዕላ ወታደራዊ ደገፍ ብመልክዕ ፍሉይ ክእለት ምሽታት ዘለዎም ኣኻልብን ኣባላት ፀረ ሰብ ኣልቦ ንፍርትን ንሰብ መዝቶም ዋንጫ ዓለም ዝካየደሎም ከባቢታት ቀጠር ንምሕጋዝ ኣቕሪባያ። ዛጊት ፖላንድ፣ ጀርመን፣ ብሪጣንያን ኢጣልያን ዝርከበን ክሳብ 35 ዝኾነ ሃገራት ክተሓበራ ፍቓደን ገሊፀን ኣለዋ ክብል መንግስቲ ፈረንሳ ከም ዝሓበረ ሮይተርስ ፀብፂቡ። ብሰንኪቲ ኣብ ቃዛ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታትን ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህውን ኣትሌታት እስራኤል ካብ ዝኾነ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ዝያዳ ሓለዋ ከም ዘድልዮም እቶም ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እቲ ወኪል ዜና ወሲኹ ከም ዝፀብፀበ ተፈሊጡሎ።
ባር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛም ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ክኻፍ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ይሽረፍ ኣሎ። ባር ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊም ዕድመኩም። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድሕሪ ፍትሕ ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዑ ዝግበር ስምምዕ ሰናይ ክትታል። ኣብ ትሕቲ ሕጊ ስድራ ቤት ድሕሪ ምፍልላይ ወይ ድሕሪ ፍትሕ ብዛዕባ መስላት ድሕንነትን ኣተዓባብያን ቆልዑ ብወለዲ ምርድዳእ ክግበር ይሓትት እዩ። ትሕቲ 18 ዓመት ዕድሚኦም ህፃናት ኣበይ ከም ዝነብሩ ብሕጊ ክውስኑ ኣይክእሉን። ወለዲ ብዛዕባ ድሕነትን ግብራውን ኣተዓባብያ ኣተኩሮ ዘለዎ ክንክን ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ኣለዎም። ሕጊ ስድራ ቤት ወይ ዘ ፋሚሊ ኣክት ንሰብ ሓዳር ንብስምምዕ ዝጥርነፉ ወይ ንተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ወለዲ ከምኡን ንከም ኣባ ሓጎታት እና ሓጎታት ንዝኣመሰሉ ኣለይቲ ብማዕረ ዝምልከት እዩ። ውሉዳት ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ብዛዕባ ፆታ ኮነ ብዛዕባ ተዓባቢኦም ዋላ ሓንቲ ግምታት ከይገበሩ ምስ ክልቲኦም ወለዶም ትርጉም ዘለዎ ርክብ ክህልዎም መሰል ከም ዘለዎም ዘረጋግፅ እዩ። ስለዚ ድሕሪ ምፍልላይ ወይ ድሕሪ ፍትሕ ዋላ ሓደ ወላዲ ብቐጥታ ነቲ ውሉድ ናይ ምክንኻን ወይ ኣብ ክንዲ ትካልእ ወላዲ ናይ ምውሳን መሰል ይብሎምን። በርናርድ ግራንዲነት ኣብ ኣውስትራልያ ሌጋል ኤድ ናይ ፕሮግራም ማናጀርያ ሓላፍነት ወለዲ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ብኸመይ ከም ዝምቀል ድማ ትገልጽ።
Under the Family Law Act, there is the presumption of equal shared parental responsibility. What that means is that the starting point
ኣብ ትሕቲ ሕጊ ስድራ ቤት ወይ ዘ ፋሚሊ ሎ ኣክት ማዕረ ናይ ወለዲ ሓላፍነት እዩ ዘሰክም። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ወለዲ ብዛዕባ ዘለዎም ሓላፍነት ማለት ብዛዕባ ውሉዳት ንናይ ነዊሕ እዋን ዝገብርዎ ዓበይቲ ውሳኔታት ኣብ ግምት ክእትዎ ዘለዎም ቀንዲ ነጥቢ እቲ ናይ ወለዲ ሓላፍነት ብማዕረ ክማቐልዎ ስለ ዘለዎም እዩ። ይኹን እምበር ክፍለጥ ዘለዎ ኣገዳሲ ነገር ከም ኣብ ስድራ ቤት ዘጋጥም ዓመፅ ምስዝህሉ ቤት ፍርዲ ጥራዩ እቲ ወላዲ ወይ ወለዲ ንደቆም ከይርእዩ ዝኽልክል። ማዕረ ናይ ወለዲ ሓላፍነት ክበሃል ከሎ ክልቲኦም ወለዲ ነቲ ውሉድ ብገንዘብ ክድግፎ ኣለዎም ማለት እዩ። ይኹን እምበር ሓደ ውላድ ምስ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ማዕረ ግዜ ክሕልፍ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ወለዲ ብሓባር ኮይኖም ኣይናይ ስርዓት ዝያዳ ኣድላይ ምዃኑ ክውስኑ ከም ዘለዎም ሚስ ግራንዲኒቲ ትገልጽ።
A lot of people who separate are able to make parenting arrangements between themselves.
ዝሓቲ ዝተፋትሑ ሰብ ሓዳር ኣብ መንጎኦም ናይ ኣተዓባብያ ኣገባብ ብስምምዕ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ወለዲ ብዘይወግዓዊ መገዲ ብቃላት ኣብ ስምምዕ እንተበፂሖም ወይ እውን ነቲ ስምምዕ ብፅሑፍ እንተቐሚጦሞ ነቲ ስምምዕ ብምፍራም ፓረንቲንግ ፕላን ወይ ውጥን ወለዲ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ኢና። መደባት ኣተዓባብያ ውሉዳት ብዛዕባ ቀጻሊ ፋይናንስያዊ ምድላዋት ስምምዕ ክግበር ይከኣል እዩ። ብመሰረት ሽሬን ፋግሃኒ ኣብ ናይ ኤሲቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕጋዊ ኣገልግሎት ዝህብ ሲኒየር ጠበቃ ናይ ወለዲ ኣተዓባብያ ቆልዑ መደባት እዙዝ ቅጥዒ ኣይክተልን እዩ ትብል። ብመሰረቱ ክልቲኦም ወለዲ ኮፍ ኢሎም ንደቆም እንታይ ከም ዘማልእሎም ይፅሕፉ እዮም። ውጥን ኣተዓባብያ ወለዲ ኣብ ላዕሊ ክትፅሕፎ ትኽእል፣ ዕለት ክትገብረሉ እውን ትኽእል። ንኣብነት ክሳብ ናብዚ ግዜ እዚ ይበፅሕ ትብል። እቶም ቆልዑ ምሰዲኦም ዝነብርሉ እዋን ብድሕሪ ድማ ምሰብኦም ከምዚታት ዝኣመሰለ ክትወሉ ትኽእል ኢኻ። ከም ወለዲ መጠን ኣብ ናሕድሕድ ብኸመይ ከም እትዘራርብ ድማ ገለ መምርሒታት ከተቐምጥ ይከኣል እዩ። ዕላማ ውጥን ኣተዓባብያ ቆልዑ ወይ ፓረንቲንግ ፕላን ምፍልላይ ወይ ፍትሕ ምስ ዘጋጥም፣ ብፍላይ ከዓ መንጎ ወለዲ ዘይምርዳእ ከጋጥም ከሎ ግጭት ንምንካይ ተባሂሉ እዩ። ይኹን እምበር ዕላማ ውጥን ኣተዓባብያ ቆልዑ ወይ ፓረንቲንግ ፕላን ሕጋዊ ሰነድ ኣይኮነን።
So if one person stops following the parenting plan,
ስለዚ ሓደ ሰብ ነቲ ናይ ወለዲ ውጥን ምስ ኣብ እንተቋሪጹ ነቲ ወላዲ ናብ ቤት ፍርዲ ክትወስቶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣተዓባብያ ቆልዑ ተዓጻጻፊ እዩ። እቶም ቆልዑ ንዓበዩ ክኸዱ ከለውን ዘድልዮም እናተቐየረ ክኸይድ ከሎን ክትቅይሮም ትኽእል ኢኻ። ነቲ መደብ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ግን ንስኻን እቶም ናይ ቀደም መጻምድትኻን ክትሰማምዑ እንተኽኢልኩም ጥራኢኹም ናይ ወለዲ መደብ ክትገብሩ ትኽእሉ። ኣብዚ ስምምዕ ንምብፃሕ ሓደሓደ ግዜ ድማ ሓገዝ ናይ ማእከላይ ወይ ሳልሳይ ኣካል የድሊ እዩ። ብዛዕባ ኣተዓባብያ ውሉዳት ብዝምልከት ስምምዕ ኣብ ዝተበፅሐሉ እዋን እሞ ከዓ ብሕጊ ቀያዲ ክኸውን ኣብ እትደልየሉ እዋን ብወለዲ ናይ ፍቓድ ትእዛዝ ንምርካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፌደራል ቤት ፍርዲ ወረዳን ቤተሰብን ኣውስትራልያ ማለት ዘ ፌደራል ሰርኪዩት ኤንድ ፋሚሊ ኮርት ኦፍ ኣውስትራልያ ክግበር ይከኣል እዩ። ወለዲ ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ እንተዘይክኢሎም እቲ ዝቕፅል ስጉምቲ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ንዝፍጠር ዘይምስምማዕ ዘጠቓልል እዩ። በርናንድ ግራንዲኒቲ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል፣ እዚ ምስ መንጎኛ ኮንካ ናይ ወለዲ ስምምዕ ንክግበር ይኽእል እዩ። ከምኡውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንዝፍቀደሎም ዓማዊል ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ናይ ሌጋል ኤድ ኮሚሽናት ብሕጋዊ መገዲ ሓገዝ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣለዉ። ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ማሕበረሰባት ዝተመስረተ ከምኡውን ውልቀ ሰባት ናይ መንጎኝነት ኣብ መማረፂታት ይዳለወሎም እዩ። ኣብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ወረዳን ቤት ፍርዲ ስድራ ቤትን ኣውስትራልያ ላዕለወይቲ ጁዲሻሪ ሬጅስትራር ኣን ማሪ ሪስ መብዛሕትኦም ዝተፈላለዩ ወለዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ናይ ውሉዶም ስምምዕ ከም ዝገብሩ እያ ትገልጽ። ኣብ መንጎ ወለዲ ዝግበሩ ስምምዓት ኣብ ምንካይ ግጭት ንህፃናት ርጉፅነት ኣብ ምፍጣርን ዝያዳ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። መብዛሕትኦም ወለዲ ነዚ ክገብርዎ ይደሊኦም እንተላይቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝኣትዉ። ዋላ እውን ኣብ ስምምዕ ክትበፅሕ ስለዘይከኣልካ ናብ ቤት ፍርዲ እንተኸድካ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ናብ ቤት ፍርዲ ናይ ምእታው ዕድል ኣዝዩ ትሑት እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ንዓኻን ንደቅኻን ዝምልከት ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ መገዲ ንክትረክብ ጥራዩ ዝሕግዘካ። ሬጅስትራር ራይስ እቲ ቤት ፍርዲ ወለዲ ንዘጋጥሞም ዘይምርድዳ ብቕልጡፉን ብዙሕ ገንዘብ ብዘየውፅእ መገዲ ክፈትሕዎ ናይ ምሕጋዝ ግዴታ ከም ዘለዎም ተጉልሕ። ይኹን እምበር እዚ ተመራፂ ምርጫ ኣይኮነን። ኩሉ ኣብ ናይ ስርዓተ ሕጊ ስድራ ቤት ዝሰርሕ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ቦታ እዩ ዝብሎ ይመስለኒ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ቆልዓ ወግዓዊ ትእዛዝ ክህብ ናብ ቤት ፍርዲ ከመልክት ዝደሊ ሰብ ናይ ህፁፅን ሓደገኛን ኩነታት እንተዘይኮይኑ ፈለማ ምስቲ ካልእ ወላዲ ኣብ ስምምዕ ክበፅሕ ክፍትን ኣለዎ። እዚ ማለት ከዓ ምስ ሓደ ምዝጉብ ናይ መፍትሒ ፀገም ዘለዎ በዓል ሞያ ስድራ ቤት ኣብዚ ግበር ክካፈልዎ ኣለዎም ማለት እዩ። እታ ስድራ ቤት ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክበፅሕ ከምዘይከኣለ ዘረጋግፅ ወረቐት ምስክር እውን ካብኡ ክትወስድ ኣለዋ። ናይ ስድራ ቤት ፀገም መፍትሒ ዘናዲ በዓል ሞያ ወይ ኤፍዲአርፒ ኣብ ባእሲ ዝበፅሑ ስድራ ቤታት ዝዓርቕ ፍሉይ ዝሰልጠነ ማእከላይ ሰብ እዩ። ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባቶም ኤፍዲአርፒ ኣብ ናይ ዘ ፋሚሊ ሪሌሽንሽፕ ሰንተር መርበብ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ዝርከብዎ ቦታን ዝኽፈልዎ ክፍሊትን ዘጠቃለለ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ናይ ውልቀ ኣማኸርቲ እዚ ኣገልግሎት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብዝለዓለ ክፍሊት እዮም ዝህቡ። ቤት ፍርዲ ስድራ ቤት ኣብ ስምምዕ ከይበፃሕካ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ሓበሬታ የዳሉ እዩ። ከምኡውን ምስ ሕጋዊ ኤድ ኣገልግሎታት ክትራኸብ ወይ እውን ሓገዝ ንምርካብ ናብ ናይ ስድራ ቤት ርክባት መስመር ምኻድ ትኽእል ኢኻ። ሬጅስትራር ራይስ ኣብ ዘ ፋሚሊ ዲስፒት ሬዞሉሽን እንተ ተሳቲፍካ ጠበቃ ኣየድልን እዩ ትብል። ዝኾነ ብዛዕባ ስጋኣታት ዘቤታውን ስድራ ቤታውን መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዘተሓሳስበኩም ጉዳይ እንተሊኩም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ድርድር በይንኹም ምሳኹም እዩ ዝዘራረብሉ። ከምኡውን ንትርጉም ወይ እውን ንካልእ ናይ ደገፍ ኣገልግሎታት ዘካተተ ጉዳያት ክዝተየሉ ይከኣል። ኤፍዲአርፒ እቲ ዘተ ውሕስን ግቡእን ምዃኑ ናይ ምርጋፅ ሓላፍነት ኣለዎም። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ድማ ሓደ ሰብ ናብ ቤት ፍርዲ ከመልክት ይኽእል እዩ። ኣብ ኤፍዲአርፒ ንክትካፈሉ ካብ ካልእ ወላዲ ወረቐት ዕድመ እንተተዋሂብኩም ብጥንቃቐ ኣብ ግምት ከተእትዎ ይግባእ። ሕቶታት እንተሊኩም ድማ ሕጋዊ ምኽሪ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ከይትካፈሉ እንተወሲንኩም ብዘይናትኩም ሓሳብ ውሳነ ክውሰን ይከኣል እዩ። ወለዲ ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ምስ ዘይክእሉ ብመሰረት ኣዋጅ ሕጊ ስድራ ቤት እቲ ውሉድ ንረብሕኡ ኣብ ግምት ዘእቱ ውሳነ ቤት ፍርዲ ስድራ ቤት ውሳነ ይህብ። እቲ ቆልዓ ወዲ 18 ዓመት ክሳዕ ዝኸውን እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ተፈፃሚ ይኸውን። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ዝርዝር ትእዛዛት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ይፈላለ እዩ። ሬጅስትራር ራይስ ብዛዕባ እዚ
A court order is a formal written document that sets out what parties
ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ እቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ምስቶም ቆልዑ ወይ ምስ ቁጠባዊ ወይ ፋይናንስያዊ ጉዳያቶም ብዝተሓዝ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዘነፅር ወግዓውን ፅሑፋውን ሰነድ እዩ። ትእዛዝ ኣብ መንጎቶም ተወዓልቲ ወገናት ወይ ከዓ ብናይ ሬጅስትራር ወይ እውን ድሕሪ ምስማዕ ብፍርዲ ይኸውን። እቲ ብቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ትእዛዝ ንኩሉ ወገን ቀያዲ እዩ። እዚ ማለት ወላዲኡ በቲ ትእዛዝ መሰረት ከምቲ ዝድለ ምስ ዘይገብር፣ ንኣብነት ቆልዓ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ናብ ካልእ ወለዲ ምብፃሕ፣ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ትእዛዝ ከተግብሮን ነቲ ዝተጣሕሰ ስምምዕ መቕፃዕቲ ከንብር ይኽእል እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝሃቦ ትእዛዝ ተገዲሱ እዩ ዝሕዞ። ንትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምጥሓስ ከዓ ኣገዳሲ ሰዓብየን ኣለዎ። ጉዳይኩም ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ብዝተፈላለየ ናይ ፅሑፍ ሰነዳት ክቐርብ ኣለዎ። ነቶም ቆልዑ ዝኾነ ሓደጋ ምስ ዘጋጥሞም ክንፀር ኣለዎ። ናይ ቤት ፍርዲ መርበብ ሓበሬታ ዝርዝር ናይቲ ዝድለ ሰነድ ምቕራብ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ንምጅማር እቲ ጉዳይ ዝሕግዙ ቪድዮታት ኣዳልዩሎ። ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት እውን ይወሃብ እዩ። ሚስ ፍግሃኒ ምስ ውላድካ ናብ ወፃኢ ሃገር ወይ ናብ ካልእ ግዝኣት ናይ ምግዓዝ ውጥን ዝህልወኩም ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ እንተዘይድሊካ ካብ ካልእ ወላዲ ፍቓድ ምሕታት ከም ዘድሊ ትገልጽ።
That's really when you need to speak with a lawyer because there's lots of
እዚ ምስ ጠበቓ ክትዘራረብ ከለኻ እዩ። ምክንያቱ ቤት ፍርዲ ናብ ካልእ ቦታ ንምኻድ ምልክታ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ብዙሕ ኣብ ግምት የእትዎ እዩ። እቲ ናብ ካልእ ቦታ ምኻድ ብዛዕባ ድሕንነት ቶም ቆልዑ ዘተሓሳስብ ነገራት ኣብ ግምት ዘእቱ፣ ከም ድሕነት ናይቲ ቆልዓ፣ ናይ ስድራን ሓገዝን ዝቐርቡ ነገራትን ኣብ ግምት ዘእተወ፣ ከምኡውን ናይ ገንዘባዊ ኩነታት እውን ኣብ ግምት ዘእቱ ክኸውን ኣለዎ። ብዛዕባ ውጡናት ተዓባብያ ውሉድኩም ዝምልከት ንምስምማዕ ፀቕጢ ከም ዘሎ ዝስማዓኩም እንተኮይኑ ቅድሚ ውሳነ ምግባርኩም ምስ ጠበቓ ምምኻር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ክቡራ ሰማዕትና ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ። ኣርእስታቶም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዙቢንግ ኣብ ቤት ፅሕፈት ተመያይጡ፣ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ብኤርትራ ብዙሕ ክፋሉ ዝተታሕዘ ወረዳ ጉለመኸዳ ንካልኣይ ግዜ ዑደት ኣካይዱ ዝብሉ እዮም። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቅኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርሳቶም። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዙቢንግ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣዘራሪቡ፣ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ብኤርትራ ብዙሕ ክፋሉ ዝተተሓዘ ወረዳ ጉለመኸዳን ካልኣይ ግዜ ዑደት ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዙቢንግ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣዘራሪቡ። ኣብቲ ትማል ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ፕረዚደንት ከሰንዮን ከሎ እቲ ካብ ከም ዝኣመሰለ ዓበይቲ ርክባ ዘይተርፍ ዝነበረ ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ግን ኣይነበረን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ትማሊ 7 መያዝያ 224 ዝተኻየደ ዘተ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እስትራተጂካዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ማእኸል ዝገበረ ከምኡውን ንክልትን ሃገራት ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዘባውን ኣህጉራውን ጉዳያ ዘተኮረ ምንባር እውን ተገሊጹ ኣሎም። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገሩ ኣብ መስከረም ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ምትሕጋዝ ቻይና ኣፍሪካ ክትሳተፍ ምዃና እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብፍሉይ ብመንግስቲ ቻይና ኣብ ለካቲት 222 መዝነ ዝተዋሃቦ ዲፕሎማት ዙቢንግ 4 ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ እዩ ንካልኣይ ግዜ ናብ ኤርትራ በፂሑ ምስ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ዘራርብ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብዕጡቃት ሑቲ የመን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ መራኽብ ዝፈጠሮ ስጋት፣ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሓድሕድ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ፣ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ፣ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሶማልያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ሶማልያን ግዝኣት ፑንትላንድን እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ ቅልውላዋት ንፀጥታት ዞባ ፈተንቲ ኮይኖም ኣብ ዘለውሉ ዓበይቲ ጉዳያት እዩ ናይ ቻይና ልኡ ካብ ኤርትራ ተረኪቡ ዘካየድ ዘሎ። ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ኣዳራሽ ጀንድን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣምባሳደር ዥውን ዝተካየደ ዘተ ዞባዊ ሰላም ብሰፊሐ ጥማምታት ክረአ ከም ዝግባእ ዘመልከተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብሰፊሑ ጉዳያ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ጉዳያት ቀይሕ ባሕሪ ተፋሰስ ኣባይን ጉዳይ ወሽመት ዓረብን ንኤርትራ ልዕሊ ክልዎ ገዳስ ነዘለዎም ጉዳያት ምዃኑ ምግንዛቡ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። ኤርትራ ነቲ ብእስራኤል ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ትግበራት ዓልማማ ቅትለትን ዕንወትን ከም እትቃወሙን ነቲ ፍሉይ ልኡ ከም ዝገለጸሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣምባሳደር እዙ ኣብ ሰነ 2023 ኣብ ዝተኻይደን ብቐንዱ ንቅልውላው ሱዳን ኣመልኪቱ ዝዘተየን ኣብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ እውን ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ዋዕላ ሰላም ንምርግጋእን ኣብ ዞባ ንምስፋን ደገፍ ቻይና ቀጻሊ ምዃኑ ተዛሪቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ቻይና ምብራቅ ኣፍሪካ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ተገዳስነት ኣብ ጅቡቲ ድማ ዓብዪ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ምዃና እውን ዝፍለጥ እዩ። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ብኤርትራ ብዙሕ ክፋል ዝተተሓዘ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ ከተማ ዘላምበሳ ንካልኣይ ግዜ ዑደት ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ብትሕቲ ልኡኽ ምክትታል ምርጋፅን ምኽባርን ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ዝሰርሕ ጉጅለ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይን ዝርከባ ወረዳታት ጉሎ ምኸዳን ከተማ ዘላምበሳን ዑደት ኣካይደሎ። እዚ ዑደት እዚ ኣብ ሕዳር 2022 ስምምዕ ምቁራፅ ተፀብኦታት ፕሪቶርያ ድሕሪ ምፍራሙ ንካልኣይ ግዜ ዝተካየደ ኮይኑ ቀንዲ ዕማሙ ኣብ ምፍፃሚ ውዕላ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝተተግበሩ ምዕባለታት ኣብ ምግምጋምን ኩነታት ናይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወተሃደራት ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ንምዕዛም ዘተኮረ ምንባሩ ከንቲባ ከተማ ዘላምበሳ ብርሃኑ በርሀ ተዛሪብሎም። ከንቲባ ብርሃኑ ተወሳኺ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ምስ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተገብረ ዘተ ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ኣመራርሓት ከባብን ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝካየደ ሓቢሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብቲ ዘተ ሓይልታት ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ከተማ ዘላምበሳን 6 ቀበሌታት ወረዳ ጉሎ ምኸዳን ምህላዎም ከምኡውን እስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ ሓይልታት ኤርትራ ብፍላይ ኣፍ ደገ ዘላምበሳ ዘጠቓለለ ምዃኑን ኣገደስቲ ጉዳያት ተላዒሎም ዝርርብ ከም ዝተገብረሎምን ገሊጹሎም። እቲ ከንቲባ ብዝሃቦ መብርሂ ኣስታት 75 ሚእታዊት ከተማ ዘላምበሳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ኤርትራ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ዝተረፍ 25 ሚእታዊት ድማ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝፀንሐ ኣፍሊጡሎም። እዚ ገምጋም በቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ከም ዝተረጋገፀ እውን ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይተረፈ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ጭውያታት ሰላማውያን ሰባት ምፍጻሙ እውን እቲ ከንቲባ ሓቢሩ እዩ። ካብ ሕዳር 2022 ጀሚሩ ኣብ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ 65 ውልቀ ሰባት ከም ዝተጨወዩን ካብቶም ዝተጨወዩ እቶም 15 መበቆሎም ኣብ ከተማ ዘላምበሳ ከም ዝኾነ ነፍሊጡ እዩ። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝርከቡ ግዝኣታት ዝነብሩ ነበርቲ ብሰንኪ ስእነት ረድኤት ዝገደደ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ገጥሞም ከም ዘሎ ዝገለፀ ብርሃኑ ኣረጋውያንን ውልቀ ሰባትን ካልኦትን ይሽገር ኣለው፣ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ኣብዞም ከባብታት ክሰርሑ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ክብል ተዛሪብሎ። ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎ ማሕበረሰብ ኢሮብ ምስ ኤርትራ ዶብ ዝካፈል ኮይኑ ገለ ክፋሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ብምህላው ገለ ማሓደርቲ ናይ ኤርትራ ሰብኣዊ ረድኤት ንክቐርበሉ ንዝሓተተ ህዝቢ ኢሮብ ዝሃብዎ ኣለታዊ ግብረ መልሲ ኣብዚ ቅንያት ኣዘራራ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ እውን ዓብዪ ርእሲ ኮይኑ ቀኒ እዩ።
ጋ ንዓርኩ ዝጸልእ ናይ ሕልና ድኹም ብስራሕ ዝቐንእ ዕንቅፋት ናይ ናብራ ካብ ጥምየት ዝኸፍእ ንትዕቢተኛታት ቦታ የለን።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ምስ መጋቢ ዕቁባ ስላሴ ሃይለ ስብሃቱ ብዛዕባ እምነት ክርስትና ብፍላይ ድማ ምስ በዓለ ትንሳኤ ኣተሓሒዝና ዝገበርና ዕላል ከም ዝገበርና ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ድማ ብዛዕባ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ስድራ ቤታት ዘጋጥሞም ዘለዉ ብድሆታት ብፍላይ ድማ ኣብ ሓዳር ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ዝተኣሳሰር ምክንያቱ ከም ዝገለፅኮ መጋቢ ዕቁባ ስላሴ ኣማኻሪ ናይ ሓዳር እውን እዩ። ብዛዕባኡ መፅሓፍ እውን ፅሒፉ ኣሎ ይቕኒለይ ብዛዕባ እታ መፅሓፍካ ንእሽተይ ምበልካና ብዛዕባ ሓዳር ትገልፅ መፅሓፍካ።
ኣብታ መፅሓፍ እተን ቀንዲ ትሕዝቶታት ክርስትያናዊ ሓዳር ከመይ ጌርካ ትምስርቶ፣ ከመይ ጌርካ ትመርሖ፣ እንታይ ዓይነት ግድላት ኣለዎ እያ ትገልፅ። ስለዚ እታ መፅሓፍ ካብ ሌላ ጀሚራ ናብ ምድልላይ ካብ ምድልላይ ምትሕትታት ተሓታቲትካ ከዓ حرايت مستوى هالكا نمدبنا مرعاو تيخا تمرعيخا خميجير كحدارت قبر اتنقريا اتن اربعة قندتاتكن حدار اربعة فايز سالو خمزخونا زمد الناسي زمسرت اللو قزير لو زفتان اللو قزير لو زسخن اللو قزير لو زسلت اللو قزير لو سلازي بزعبا زين يا تا
متحف سلازي اخو المتنعت سلاز قبركا بزعبو قال نقر كتب لنا تخليخا مالتي أب حدار من البات فوليز غوبروز مثلاً مالتي كابتي أب عدنا زعبي ويز جمر حدار أب زي بزح بدهوتات كله يخيليو زي بالأمنة تالن أمنت أب زعدي وي أبو تعيز نبرا أنستي بقوت أبار سنكي إلان كنبرا يخيلا إزي خم حد بدهو دخوون إلي حاسب كال نقراتون كبلو أحجان انتا يخيط كتنات أسرى اللي جدال زلهم أب عدنا زي نبرا حدارن أبو تأذل الحضارة تطبق قنون تحمى قنون كمي تنتظره
أبو عدنا زلو حضار عديتاتنا بزخفلو واقع زيتسنع حضارينا نولو مخنياتو اتي بحلي نتا قولن سيتي قداي زغبريو اتي قلتباوي موكال أبتي بعال بيتاسي بكان خلو نقر تغزي أختنبر يوزدرخا اتي كلو خمو عين بلنينا أفقر زغم حضار كالو فتعدنا أب كيدان زقوم حدار كالو سلزي حدارو ما خبيرهم كنا بروز دليو حدارنا خبيرن كنا براز دبر عديتها تلو تخل وجن تصب خل تصب وجن وجن اتي حدار أب عد خمسرت كالو أبتي تأنا ناتشورال إنفيرومنت ناتو أبتي خمسرت كالو زقبو بوتاي مسرت كالو
بحرية أبو
اتي ببحلي خونة بحرية سب سلزي أبو كتفات حق قليلة يكون لنا أبنت خنياتو نوري يزبلك
سلز قليل مخانو تقط دخون مالسي أب قليو كيف تخا سلا بحالي الكا وي كيبلوني الكا زنبر هيوات هالو ازي كم تبوق نوستان هالنا
اي مسلنن كومي مسلنن بنعشتو في الليات بنعشتو زي مرددات اتي حدار زاكل عبي انستيتوشين كام فراسي حلوي نقزيو نهيركا نرسيو نقزيو بسمعيت قنفلي الكا قويخا كاب كتوسدو تخيل جيغا سقمتي يخل كلكا يلي زامن اتي حبرة تسب عقب سلازب لكا دحاركا حداركو تدلالي خا تمراريسكا بقى زدليكا باسل زلو زدليا ابا خاصل زلو الكاد فقر زبحال كالو سلازي بنعشتو زي مرددات وي بنعشتو غدولتات نتحدار كام فراسي حلو يتني عندنا بهالي ازبل
تي كابتي اما سررتا خنجمر من سياتنا بنا نتحدار كجمرو كفتنو خلو بزعدي قرب فتناتات اللوم فتناتات ناي بهالي خمس بالكاي مالتي نامنت حبيش اخوينو قال تعدا كمرع خلوي بتاسبي تغاتا قال كا تعدا كمرع تخيل أبزن تايت أجمع بفلاي ولدي أزيم كتش نقو يرى أيوم على تيو انتايت أجمع كم عين تحضر
انت لا نقول مخنياتي مسرت اللي تحضر تي نايبهالي مرحق نايفقري أقدس النتن ميزان متعوزر اللي انتايم على تيو ترى أفكروا يمرعوا اللي يخينوسي فقري أوران قري نحبار علامات اليوم نأمنت ناي أمنت مسمع أنت اليوم أو حدا بيت أمنتي خدون ترى اليوم كينوم إزي نتي نهاتون نهتان زمدنا يحيلو يجن بزي قلنا وصعبين يكون مخنياتو ناي بهالي مقيت أو خجات ماميو سو زرعيو حدار اللو خم أو تتسبيو نابت حدار زاتون ساقعتا كالز بهالا قال كا زرعتو الله تتعبياتو تمتصق الله سلازي إزي نايت تسبيت في الليسي زي تدليه مقيج أو يمتصق كالايكا انت دا أسدراقا حيسكايا منابن دا حوما قاقت كايد زسك فكا خوينو نحنا تسلمتي تسعادا انت دا تمرعي لك حسب زحفرو تخوينو خال كل شي عندها تساقيخ نبريخ اليوم مالاتي سلازي انت دا تخايلو انت اي تسبق مس بهالخا تفلت أتعابيا خا تفلت كتواسب تزبلت زو حدا شقر الله حدار نبعلو قدل الله إزي بعلو قدل حيزو زمدنا ناي بحالي مرحاق وسيخكا كالي بدهوغت وسخلوغا تصبغا يكونن سلازي تي طباب يدليو مس كالي زعالي توسب كتوها سبسي طباب يدلي مصار يدلي كتوسن كالخاسي كلو حاسيبكا كتوسن تصبغ
راي نافتي ناي مجمريا قرب تقصى بلالكاني راي نافتي أب عدنا تمسري تزمت حدار مو أب زيزق تلابو تاي مالتي كمالسكا بزوح تقامات كلو يخيلن ديو عن توين كم تقصكو حادا خاب ودما لكنستيو كتابا وحارنة تالون ناي وطا منقصات دما زيادة ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮም ክረሂቦም ዝሕግዝዎን ስለዚ ንዕኡ ምርኩስ ገይረን ይፀግባአን ሓዳረን ገዲፈን ከም ኣዴታትን ዘይኮና ኢሎም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ክማርሩ ይሰምዐ እዚ ሓደ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል ዶ ኢለ ይሓስብ እሞ ናይ ብሓቂ ከምኡ ድዩ እንታይ እዮም ከቶም ካልኦት ጠንቂ ናይ ብዙሕ ፍትሓት ዝኸውን ዘሎ
መቸስ ሓቂ እዩ ሓደ ኣብ እቲ ዓድና ንጓል ኣንስተይቲ ግዳይ ዝገበረ ሓዳር እዩ ምክንያቱ ኣብ ንጓል ሲ ኣይቲ ሃባ ንወዲ ሃባ ንዓዲ እዩ እቲ መሰረቱ እቲ ካልኣይ ሓቂ ከዓ እቲ ምንጭቶት ኣብ ዓድና እቲ ሰብኣይ እዩ ሕጂ ኣብዚ ንቁጠባዊ ምክንያት ኢላ ሰበይቲ ምስኡ ክትነብር እሱ ጥራይ ኣካል ይከውንን እዩ ግን ደቂ ኣንስትዮ ከስተውዕልኦ ዝግብአን እቲ ሰብኣይ ናይ ቃል ኪዳን ሰብኣየን ዝህበን ፍቕሪ ገንዘብ ክትከኣለን ኣይክእለን እዩ ኣብ መወዳእታ ብፅምዋ ክጥቃዓየን ቁጠባዊ ሓርነትሲ ንኺዳን ንክፈርስ ምክንያት ክኸውን ክትሓድጎ ኣይግባእን እዩ ካልእ እውን ምዕረባዊ መሰልሲ ክዕሽወን የብሉን እቲ ቀስ ኢሉ ነቲ ሃገር ለሚዱ ከምቲ ሃገር ክሳዕ ዝኸውን ነቲ ሰብኣየን ተዓጊሰን ሓዳረን እንተ ፅንዓ እዩ ክብረትን ኪዳን ከዓ ንገንዘብን ክትረክብ ኢልካን ገንዘብ ሲኢንካን ክኸውንን ክኸውን ዘይግብኦን ጌርካ ክትቀርቡ ይግባእን ኪዳን ኪዳን እዩ ነቲ ዝኣተኻዮ ኪዳን ምንባር ሓላፍነት እዩ ስለዚ እንታይ እየ ዝመክር መስለ ካብዚኣ ደቂ ኣንስትዮ ክንዲ በቲ ሓድሽ ምዕራባዊ ባህሊ ዝሃበን ባህሊ ዕድል ሰኺረን ምስ ሰብኡተን ዝጋጨዋ እቲ ዕድል በቃ ምስ ሰብኡተን ብፍቅሪ ክነብራሉ ክጥቀማ እቲ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሰብኣይ ናይ ትከኣለኒ እዩ ምዕራባዊ እታ ሓንቲ ዓባይ ሓቂ ከዓ ክነግረካ ዝኽእል ደቂ ተባዕትዮ ታ ዝዓብየት ሽግር ትኾኖም ከዓ እቲ ኣካላቶም ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ይነብር እቲ ኣተሓሳስቦኦም ግን ከምቲ ናይ ዓዶም ኮይኖም ክነብሩ ይኽእሉ ነቲ ሓድሽ ምዕራባዊ ባህሊ ዝገጥም ኣካይዳ ስለ ዘየጥርዩ ዘለዉ ኦኬ ሰበይቲ ሸቢዓ ሰበይቲ ሸቢዓ ይበሃል ስለዚ ዕሽነት ደቂ ኣንስትዮ የለኒ ኢላ ኣይብለን እየ ገሊአን ሒደት ዝኾና ዓያሹ ሞ ከዓ በቲ ሓድሽ ባህሊ ናይ ምዕራብ ሰኺረን ዕድል ሰኺረን ሓዳረን ዘፍርሳ ይሰኣና ንኾና ገለ ግዜ ግን ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ነቲ ማሕበራዊ ከባቢ ከምቲ ኣብ ዓድናሲ ምስኡ ሰሪሓ መፅያ ብዝዓዲ ከምቲ ኣብ ዓድና እግሩ ክትሓፅቦ እንጌራ ክስንክተሉ በሊዑ እሱ ኮፍ ኢሉ ከሎ በሊዑ ኣቑሑት ክትሓፅብ እዚ ዝፅበያ ሰብኣይ እንተልዩ ኮይኑ ከዓ እቲ ሽግሩ ኣብኡ ከም ዘሎ ክንሓስብ ፅቡቅ እዩ
ንስኻ ከም ትፈልጦ ምናልባት ኣብ ሓዳርቲ ቀንዲ ቐመም ፍቕሪ እዩ መስለኒ ንፍቕሪ ዘጉድሉ ነገራት ድማ ብዙሓት ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ወፃኢ ሓደ ካብኡ ናይ ግዜ ፀገሚ እንታይ ማለት እየ እቲ ሰብኣይ ናብራ ከብል ለይትን መዓልትን ክሰርሕ ይኽእል ወይ እውን ክልቲኦም ድማ ብስራሕ ተዋፊሮም መፂኦም ደኺሞም ጠዋዋዒሎም ክድቅሱ ይኽእሉ ኣብኡ ንምግጫው ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ከመዮም ከም ማዕራሪ ወይ ባላንስ ክትሓዘሉ ዝኽእል መገድታት ኣሎ ዶ ብዙሕ ግዜ ሰሚዐ ዋላ ንወለዶም እውን ግዜ ዘይህብዎም ኣለዉ ምክንያቱ ደኽሙ ገንዘብ ሞርጌጅ ኣቱ ንዑ ንምኽፋል ለይትን መዓልትን ክሰርሕለዎም ሰብኣይን ሰበይትን ክሰርሕለዎም ደቆም ድማ ኣበይ ከም ዝውዕሉ እውን ኣብ ገሊ ዘይፍለጠሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ብዓብዪ ግን እቲ ከም ዝገለፅክዎ ንሓዳር ቀመም ዝኾነ ፍቕሪ እውን እናጎደለ ክኸዩ ምክንያቱ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ጉልበት ድኻም ንድሕር ኣሎ ብኡ መጠን ድማ እቲ ናይ ፍቕሪ ይህን ምሂን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ሞ ነዚ ከመይ ጌርካ ክመዓራር ይኽእል እንታይ ምክሪ ማሃብካዮም እንታይ ክገብሩ ኣለዎ
ሕጂ ስራሕ ዝተፈጠርናሉ ዕላማ እዩ ኣምላኽሲ ንሰብ ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ክዓያን ክሕልዋን እዩ ስለዚ ዕዮ ግቡእ ነገር እዩ ግን ክሳዕ ናይ ሓዳር ርክብና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣብ ምንዳይ ገንዘብ እንተዳ ሓሊፍናዮ በቲ ብእኡ ክንሕጎስ ኢልና እነጥርዮ ዘለና ንብረት ኮነ ገንዘብ ብኡ እንተዳ እቲ ኣውራ ቤትና ፍሪስና ፅቡቅ ኣይኮነን ገሊኣቶም ገዛ ክሃንፁ ቤት እዮም ዘፍርሱ እንታይ ማለት እዩ ገዛ ህንፃ እዩ እቲ ቤት ግን እቲ ሰብኣይን ሰበይትን ውሉዶምን ዝነብርሉ ሓዳር እዩ ሓዳር እንተፍሪስካ ከዓ ኣብ መወዳእታ እቲ ቤት እውን ትኸፍለሉ ዋጋ ኣይህልወካን እዩ ወይ ከዓ ዓቕሚ ኣይህልወካን እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝምድንኦም ዝያዳ ከዝተብህሉ ሚዛኑ ናይ ሚዛን ምሕላም ጉዳይ መስለኒ ብናሓወ እንተ ደኣ በዚ ዝረኽቦ ዘለኹ ገንዘብ ፍቕሬ ሃኒፀ ዕዳይ እናኸፈልኩ ክነብር ክእል እየ ትብለሉ እቶት ኣሌካ ፅቡቅ እዩ ገሊኣቶም ግን ሃነፍነፍ ክብሉ ገሊኣቶም እውን ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ክመልእ ዘይክእል ለቆታ ናይ ስድሮኦም ሓገዝ ክገብሩ ክብሉ እዮም ኣብ መወዳእታ ምስ መዋስብቶም ግዜ ክሳዕ ዘይረኽቡ ኣብ ስራሕ ዝሕልፍዎ ዘለዉ ስለዚ እንተ ደኣ ንቤተሰብና ክንከውን ኮይና ኣቐዲምና ንገዛእ ርእስና ደው ዝበልና ሓዳርና ዘፅናዕና ብክሳራ ሓዳር ሲ ቤንሓወይ ብክሳራ ሓዳር ዝመፅእ ፅቡቅ ነገር የለዎ ስለዚህ ሐዳርና እንተዳ ዘፍርስ ኮይኑ ስራሐና መጠን ክንገብረሉ ይገባ ይብል SBS Radio
ራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዘምና ርሳት ዜና ክደግመልኩም እስራኤል ኣብ ቃዛ ናዋር ዝኣክል መጥቃዕቲ ዝሕሪ ምፍፀማ ከም ዝሰሓበት ሓደ ውሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ገሊፁ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ክብረ ወሰን ሰበርዊ ሕጂ ድሕሪ ምውራዱ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ዝግምግመሉ ዘሎ እዋን እቲ ውሓይ እናዝሓለየ ከይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፈረንሳ ኣብ ምሕላው ፀጥታ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ንምሕጋዝ ወታደራት ካብ ካልኦት ሃገራት ክለኣኸላ ሓቲታ ኣር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዘሃዚምና ኣለና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንየልኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሰላም ቅነ
حوس عدنا تعينقي يا رهرجك انا تسنيري حوس عدنا